Азатлык радиосу сөйлейт. Сентябрь шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Испанияның икътисади проблемалары Каталонияны Мадридтан аерылып чыгу теләген тагын да көчәйтә. Хәтер көнендә Барселонада урам җыенында 1.5 миллион кеше катнашты. Казанда узган мөселман киносы фестивалінің төп бүләкләре Иранга китте. Хаҗга әзерләнгәндә сәфәрнең изге максаты турында гына түгел, аның авырлыкларын да исәпкә алырга кирәк, ди Хаҗ мажаралары исемле китап авторы Идрис Хәзрәт Галәветдин. Бу хакта аның үзе белән дә сөйләшәбез. Шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булар. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Илдар Габидуллин, исәнмесез. Нурулла Мәште Миңнехановны мәхкәмәгә бирде. Либиядә АКШ илчесе үтерелде. Пакстанда фабрика янгынында 290 кеше үлде. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларын тыңлагыз. Казанның Нурулла мәчете җитәкчелеге һәм мәхәлләсе Татарстанның намус ирге һәм дини оешмалар турындагы канунны үзгәртергә дәгъва белдерде. Югары мәхкәмәгә тапшырылган дәгъваның җавапчысы булып Татарстан дәүләт шурасы тора. Канунның үзгәртелүен раслаган Татарстан президенты Рустам Миңнеханов әлеге материалларда эшкә катнашы булган шәхес буларак кына карала, ләкин республика башлыгы мәхкәмә чакыруын алгач, ул инде җавапчы буларак каралачак. Дәгъва белдерүчеләр канундагы 2 пунктны бетерүне таләп итә. Читилдә белем алган имамнарны эшкә алуын тыйган һәм имамнар белән эш килешүен төзүне таләп иткән пунктларны. Дәгъваны Нурулла мәчете хукукчысы Тәүфик Василов биргән. Мәчет имамы Габдулла Галлюллин аңа теләктәшлек белдергән. Намус ирге һәм дини оешмалар турындагы канун 19 июльдә Казанда булган террор гамәленнән соң республикада дини вазгыятьне тотрыкландыру максатында үзгәртелгән иде. Либияның Бенгази шәһәрендә АКШ консуллыгына һөҗүм нәтиҗәсендә илче Кристофер Стивенс үтерелде. Бу хәбәрне АКШ президенты Барак Обама раслады. Һөҗүмдә шулай ук консуллыкның 3 хезмәткәре үтерелде. Кораллы кешеләр бинага барып кирип, кулдан ясалма бомба шартлаткан һәм консуллыкка ут төрткән. Һөҗүм АКШта Мөхәммәд пәйгамбәрне мәсхәрәләүче фильм чыгуына җавап буларак оештырылган. Пакистанның Карачи шәһәрендә тегү фабрикасында чыккан янгында 290 кеше үлгән. Фаҗиганың курбаннары бикләнгән бинада төнге якта эшләүчеләр булган. 30 кеше тән җәрәхәтләре алган. Зыян күрүчеләрнең берсе хәбәр иткәнчә, янгын 2 минут эчендә бүтән бина буенча таралган. Янгын курбаннарының күбесе һава җитмәүдән үлгән. Бинада янгын очраклары өчен каралган чыгу ишекләре булмаган. Фабрикада барлыгы 450 кеше эшләгән. Дәүләт телеканалы «Россия 1» «Пусси Райт» акциясын Борис Березовский ештырды дип белдерде. Бу фикер Аркадий Мамонтов алып барган махсус хәбәрче тапшыруында яңгырады. Банк төркем әгъзалары исә Лондонда яшәүче эшмәкәрнең Мәскәүдә коткаручы Гайса чиркәвендә узган чарага катнашу булуы турындагы фикерне ахмаклык дип атады. Адвокат Марк Фейген белдергәнчә, «Пусси Райт»ны яклаучылар Россия мәхкәмәләренә ышанмау сәбәпле тапшыруның авторларын мәхкәмәгә бирмәячәк, ләкин адвокатлар Мамонтовны «Пусси Райт» исемлегенә кертеп, аның көнбатыш илләренә виза ала алмавы өчен тырышачак. 17 августта Хамов мәхкәмәсе Пусси Райот төркеме әгъзаларын коткаручы Гайса чиркәвендә банк ғибадәт оештырган өчен 2 ел иректән мәхрүм итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстанда Шитил һәм Русия төбәкләрендәге Татарстан вәкиллеге белән эшләү өчен координацион совет барлыкка килергә мөмкин. Бүген бу хакта Татарстан вәкилләре белән киңәшмәдә президент Рустам Миңнеханов хәбәр итте. Без Татарстан вәкиллекләре Шитил һәм Русия төбәкләрендә барлык ресурсларны максималь рәвештә кулланырга тиеш дип саныйбыз, диде Рустам Миңнеханов. Татарстанда барган үзгәрешләрне исәпкә алып, сезнең алдагы үсеш перспективаларын билгеләргә кирәк, ди президент. Республика ярдәм итәргә әзер. Без һәрбер хезмәттәшлек өчен ачык. Теге яки бу илдәге Русия илчелеге, тышкы эшләр министрлыклары һәм башка органнар белән актив рәвештә эшләргә һәм мөнәсәбәтләрне җайга салырга кирәк, ди Миңнеханов. Аның фикеренчә, әгәр дә Татарстанда вәкиллекләр белән эшләү буенча координацион совет булдырылса, ул багланышлар системасын төзүй һәм вәкиллекләрнең алдагы эшчәнлек планын билгели ала. Акшта Мухаммад пайгамбарны мәсхәрәләүче фильм күрсәтүгә каршылык белдереп, Каһирәдә Американ илчелеге каршында 2000-гә якын кеше җыелды. Картинаны Акшта яшәүче мисырлык кыптый христианнар төшергән. Элегрәк илчелек бу фильмны тәнкыйтьләп чыккан иде. Каршылык чарасында җыелучыларның күбесе исламчы һәм футбол җанатарлары. Аларның беренчесе илчелек диварына менеп, Американ флагын тартып төшергән. Аның урынына Аллаһтан башка илаһ юк, Мухаммад аның илчесе дип язылган байрак эленгән. Тәртип бозучыларны хәрбиләр һәм полиция көчләре куып тараткан. Вакыйга вакытында илчелек эшендә хезмәткәрләр булмаган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Илдар Габидуллин булдан алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кичә Татарстан башкаласында 8-нче Казан халыкара мөселман киносы фестиваленең җиңүчеләрен бүләкләү чарасы үтте. Иң яхшы тулы метражлы фильм номинациясендә җиңүче дип Иранның Бер шакмак шикәр фильмы табылды. Әлеге фильмга иң яхшы оператор эше һәм иң яхшы хатын-кыз роле номинациясендә дә тиңнәр булмады. Кинофестивальдә Татарстанны вәкиллек иткән Бәхет бишеге фильмы иң яхшы тулы метражлы документаль фильм булып сайланды. Иң яхшы режиссер эше бүләге Франция Анжело Чианчига бирелде. Тулы метражлы фильмда иң яхшы ират роле номинациясендә беренче урын Төркиянең Яшерин тормыш фильмында уйнаган актер Әхмәт Мумтаз Тайванга бирелде. Россия кино тәнкыйтьчеләре гильдиясе бүләге Хиндстан фильмы Адамның улы Абуга тапшырылды. Төрксой оешмасының махсус бүләгенә татар халык әкиятләренә нигезләнеп төшерелгән мультфильм өчен Татарстан режиссеры Сергей Киатров лайык дип табылды. Исегезгә төшерәбез, фестивальнең конкурс программана 28 илнең 40 фильмы сайлап алынган иде, ә быелгы кинофестивальгә 55 илдән 300-ләп гариза килде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сишәмбедә Каталония башкаласы Барселона урамнарына бәйсезлек таләп итеп, 1,5 миллион халык чыкты. Урам җыенында катнашучыларның төп шигаре Каталония Европаның яңа дәүләте иде. Бу хакта хәзер студиядә Илдар Габидуллин белән сөйләшәбез. Илдар, Барселонадагы хәтер көнендә халык урамга чыннан да күпләп чыккан икән, ничек булды ул?
Беренчедән шуны әйтеп узарга кирәк. Каталония ул Испанияның иң бай автоном төбәге һәм анда 7,5 миллион кеше яши. 11 сентябрьдә кичә анда үзенә күрә шундый хәтер көне узды.
Бу нинди тарихи вакыйгага бәйләнгән көн?
1714 елда Каталон гаскары принц Филипп 5-нче армиясенә җиңелгән. Шуннан бирле инде бу көн ел саен Каталонияның дәүләтчелеген югалту көне буларак билгеләнә.
Ягъни безнең инде октябрьдә билгеләнә торган көн кебек инде, шулаймы?
Әйе, дөрес, бик шат шул көнгә. Һәм инде шушы милли хәтер көненә бәйләнеп каталоннар кичә бәйсезлек таләп иттеләр инде. Урамнарга полиция хисабына күрә 1,5 миллион кеше чыкты инде. Аларның күбесен Испания Каталонияга тәкъдим иткән икътисади шартлар канәгатьләндермәй. Мисал өчен, соңгы елда Каталония Мадридка түләгән акчаларының 15 миллиард евросы кире кайтмаган.
Илдар, менә Каталонияның дәүләт төзелеше турында берничә сүз. Ул Испаниягә керсә дә, белемчәнең президенты да бар. Һәм менә бу оппозицияны бәйсезлек яклы хәрәкәтне кем җитәкли?
Әйе, Каталония ул Испанияның автоном төбәкләреннән берсе санала. Аның үз президенты бар, аның исеме Артур Мас, һәм ул үзе дә шундый уңчы, милләтче карашлы булган сәяси коалициянең җитәкли. Кичәге чараларның да оештыручыларының җитәкчеләренең берсе шул ук Артур Мас иде. Ул инде шулай дип әйтсәк, Испания хөкүмәте белән янау, куркыту рәвешендә аралашырга җөрәт итә. Күптән түгел, мәсәлән, Испания премьер-министрына Мариана Рахойга ул: «Әгәр сез яхшырак, кулайрак икътисади тәкъдим ясамасагыз, без Каталония бәйсезлеге өчен көрәшәчәкбез», дип белдергән иде. Испания һәм Каталония хакимияте вәкилләре бу хакта тагын тулырак итеп 20 сентябрьдә очрашып сөйләшәчәк.
Мадридның моңа реакциясе нинди? Испаниягә яисә киңрәк алсак, Европага тагын бер дәүләт кирәкме?
Madrid хәзер билгеле булганча үзе дә бик авыр икътисади хәлдә, шуңа күрә ул каталоннарга бәйсезлек бирүгә бик уңай карамас. Рахой, пани премьер-министр Рахой ул бу мәсьәләне бөтенләй гомумән караудан баш тарта. Һәм инде күзәтүчеләр билгеләгәнчә, Европа дәүләтләренә дә Испанияның бүленүе һәм шуның нәтиҗәсендә тагын бер зәгыйфләнүе инде канәгатьләндермәс, шуңа күрә Европа дәүләтләре моңа каршы булыр. Мисал өчен BBC журналисты Том Берридж Бладипеза үз теле һәм мәдәнияте булган каталон халкы бәйсезлек теләсә дә аларның омтылышы өметле күренми, чөнки Мадрид бу мәсьәләне караудан гомумән баш тарта. Европа дәүләтләре җитәкчеләрендә Испанияның бүленүе һәм нәтиҗә буларак тагын да көчсезләнүе канәгатьләндермәс иде, ди журналист. Шуңа күрә Европа илләре Каталония бәйсезлегенә каршы булыр.
Барселонада кеше узган урам жыйынында һәм анда 1,5 миллион кешенең катнашуын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә видеода карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Бу хакта без Илдар Габидуллин белән сөйләштек.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казандагы Фәйзи Рахманчылар тирәсендәге хәлләр бөтен дөньяны тетрәтеп алганнан соң, хәзер алар турында бер хәбәр дә чыкмый. Аларның балаларын тартып алганнан соң, йортларын бәреп кирип тагын бер тапкыр тентегәннәр. Ата-аналарына приютка озатылган балаларын кайтармаганнар. Балалар белән яңа кавышырга теләүчеләр Фәйзи Рахманчылар яшәгән йортны ташлап киткән. Азатлык хәбәрчеләре Фәйзи Рахманчылар янына 10 август көнне барып кайткан иде. Хәлләрен, яңалыкларын белергә дип кабат барганда, йорт ичендә ирләр мәш килеп утын кисәләр иде. Аларны Гомәр абый каршы алды, билгеле капка ишеннән уздырмаган, ләкин шулай да хәлләрен бәйнә-бәйнә сөйләп биргән.
Әйтәләр, балаларыбыз монда кешеләрне көчләп тоталар ди. Без беркем дә көчләп тотмыйбыз. Әти-әниләре инде балаларына үзләре хуҗа. Тели икән монда тота, тели икән укырга бирә, тели икән дөньясын әйтеп куя. Без аңа катнаша алмыйбыз.
Идә ничә кеше калды?
Кайда иде? Мондамы? 20 кеше, балалар юк инде.
Ими балаларын да бізден алып айтмаңдар.
Йо, қайсы бір кішілер кеттілер, зорлар да бізден.
Ота аналары кетті.
Айы. Қайсы бірлері мұна үрейлер, не, өзі біз алабыз деп үрейлер. Біз алладан ғана сұрайбыз мұна. Мұна қайсы бірлері тыңнам іші шылай. От, өзі біз алабыз.
Баш-баш сағылы қалып өзі еші өбітілері.
Омар абы, балаларының яғымышы, демек, сізді қызықсындырмай, сіз күндегіз мі оларының приютларға таратып жіберілерді?
Йоқ, қызықсындырмай түгіл. Біз Аллах әтәгәлдән башқа, алардан барып ердем сұрамайбыз. Мына шоңарда.
Шы уақиғалардан соң сіздің күші мәшік бұйттағы тұрмыш өзгерді мі? Яйса, әлікі әлікі әлікі әлікі әлікі
әлікі әлікі Элекше. Ну, балалар юк инде, тавыш юк.
Умар абый, сиздин үзеңиздин балаларыңыз барбы?
Юк.
Хатыныңыз барбы?
Юк.
А баланын, ананын күңелин аңлый аласызбы? Бала хакына түрлү комиссияларда үтөргө керек экен, аңлый аласызбы?
Юк. Аллах Тагала Куранда айткан, балаларыгыз хакыйкатта сиздин балаларыгыз һәм муалларыгыз сиздин үчүн фитна ди, экзамен, имтихан. Имтихан, экзамен. Мен Аллах Тағала сия баланы бере дайым ма? Ха өзі қарап тұра сен әлі, сен нешлерсің? Мен иманыңы сатарсың ма бала үшін? Диніңі сатарсың ма бала үшін? Алланы алыштырым ма, алыштырысың ма балаға? Мен шул имтихан үшін берілген.
Біз фақат Алладан сұрайбыз. Фақат Алладан ғана сұрайбыз. Құран оқып сұрайбыз, намаз оқып
сұрайбыз. Ләт оқиыбыз, мына күн сайын біз мына шай қолының арты білен бәддуа қыламыз.
Бәддуа аятлар оқып.
Аллахыма оларның өтірмесе, жандарын алмесе, басатылап оларына, балаларын қайтарып бергенше, китапларын қайтарып бергенше, анан алған нәрсе алдылар, қазағы, неіне, қазағына хатлы қайтарып бергенше деп, бәддуа қыламыз оларға. Күн сайын.
Сіз газеттер оқисыз ма?
Біздің турда яссалар оқимыз, анасын мына Комсомольский правда алады деймін қазір. Алла, мына бар. Алар Файз Рахман Шесиптанты подвалда 8 этажлы подвалда балалар туталар 10 ел кояш көрсөтмөгөндөр деп жазылат.
Андай ошомаган макалалар окугач сизде аларга бөддөгө кыласызбы?
Язганнарына деп кылган жок, ушунда бирге элегелеринде алар. Айкен алай журналистларга деп дуа кылганыбыз жок. Аллах таала бизге балаларды китирелер дейт.
Ошон экен айтабы?
Жок.
Неше кетип киргендер?
Аларга эмир берилди, аларга приказ берилди Аллах таалдан баланы китирге.
Ozatlı xəbərçiləri Rima Bikmuhammedova həm Raynur Shakir, Feyz Rahmançılar bilən siləşib durğan arada poçta toratışı xanım komsomolkını onların qopqalarına getirib, qıstırıb qaldırğan. Ğımar Bikkubdəndən komsomolkını yazdıra, bir də yazılmay qalmay, aktif abunəşi ol deyib siləgən bu xanım poçtadan onlara yışqına oxşada küşürələr, qoyamın tügəl eyti almayım, eytirgə də yaramaydır, qoşaq 100 sumda bula, qoşaq 1000 sumda. Özüm bunda kubdən yaşayım, onlardan ziyan görgənim yox, tınışqına birsinə də qonuqmış oğurlar. Мыша яшап яталар деп сөйләгән безнең хәбәрчеләргә хат ташучы ханым. Фәйз Рахманчыларны видеода безнең сәхифәдә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәлләреннән килгән мусульманнар изге хаҗ сәфәренә әзерләнгән бу айларда Шалының Тәүбә мәчете имамы Идрис хәзрәт Галяуддин язган хаҗ маҗаралары турындагы китапны исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Гарәп иленә изге сәфәргә чыгучыларның барысы да физик һәм рухи яктан тиешенчә әзерлек алмыйлар дип яза автор. Хаҗилар арасында авыручылар, әйберләрен югалтучылар була. Хаҗ урыннарында исә комсызлык беренче чиратта акча эшләү максаты булуы да күзәтелә. Бу китап хаҗның изге ага түгел, ә авырлыклары хакында. Аның исеме Хаҗ маҗаралары. Идрис хәзрәт Галяуддин бу китап хаҗга җыенучыларга сабак булар дип ишана. Аның белән Гафиулла Газиз очрашып сөйләште.
Моңа кадәр дә хаҗда булган язучылар, журналистлар үзләренең сәфәрләре хакында бик күп язмалар чыгардылар. Ә менә Шаллы имамы Идрис хәзрәт Галяуддинның Хаҗ маҗаралары дигән китабы шушы юнәлештә язылган бик күп язмалардан аерылып тора. Китапта хаҗ кылуның изге гамәл икәнлеген күрсәтү белән бергә Идрис хәзрәт хаҗиларның эчке дөньяларын, кешелек сыйфатларында тормышта булганча тасвирлый алган. Хаҗ сәфәре барышында кайберәүләрнең сүгенү кычкырышлары, мәчетләрдән чыкканнан соң тәмәкегә ябышулары да күрсәтелә. Вакыйгалар 1992 ел белән Идрис хәзрәтнең беренче тапкыр хаҗга баруы белән башлана. Ана, мөфти Тәлгат Таҗетдин ул шакта хаҗга баручы зур гына төркемнең җитәкчесе итеп билгели. Шушы сәфәрдән соң 18 еллап вакыт узды. Ни өчен соңга калып байтак еллар узгач беренче хаҗ кылу турында китап языла? Әлеге һәм башка сорауларга Идрис хәзрәт Галяуддин җаваплар бирде.
Мин аны соңга калды дип әйтмәс идем. Бүгенге сәкендә хаҗ кылучылар шуның хаклы җиңеллекләр күрәләр, ләкин ни кадәрлегенә җиңеллек булмасын, алар аны авырга саныйлар. Ә мин инде аларга менә беренче мәртәбә без ничек хаҗ кылганыбыз хакында сөйләп аңлатасым килгән иде. Ул вакытта бит бернинди дә табиблар да юк. Менә без чыгып киттек, теге доллар дигән нәрсәне белми идек. Аннары соң барып төшкәч беркем безне каршы алмады. Урыннар турында беркем кайгыртмаган. Ә бүгенге сәкендә бит бөтенесе җайлы, моннан озатып җибәрәләр, тегендә каршы алалар, урыннар әзер, ашарга әзер, автобуслар әзер, палаткалар әзер, ләкин шунарга да кайсы бер хаҗилар канагать түгел, кычкыралар, акыралар, хәтта сүгенүчеләр дә булгалый кайсы бер вакытта. Менә шуларга мин үземнең беренче мәртәбә хаҗ кылганымны сөйләп аңлатасым килде. Анда инде Тәлгат Таҗетдин хәзрәтләре дә бар иде. Менә ул аның ярдәмләре ничек булган, ул ничек хаҗ кылган, ул вакытта нинди авырлыклар булган, шагыштырсыннар өчен беренче мәртәбә менә хаҗ белән бүгінгі секендегі қожны шоғыштырсынлар ішін деген ниет білен язылды. Бұсынға қалып түгел, әйе, андағы бік көп мәсәлелеріні біз язып қалыққа аңлатты. Бүгінгі секенде, әлхамділі оқиылар, қызы, келелерді, елейларды, түрлі жерлері бар, әйе.
İdris Hazret, mina sizinle sonra kitabınızda hoş macaraları deyip atağansız. Macara sözü indi mina kişinin diline göz altına kelgen asan indi. Şınlap da mina nindi de bir macara kütü ol. Mina indi hoşğa bargan yerde, hoş yerinde macaralar bulurğa tiyiş tügül şekilde. Hem şoma göre indi mina kitabının sözünde hoş macaralar degen isminde nindi de bir macara kütü xalıq. Mina şu macara neden ibaret iken ol.
Менә инде безнең хаҗда, хаҗга баручыларыбызда төрле-төрле вакыйгалар барлыкка килә. Авырлыклары да, җиңеллекләре дә, кызык хәлләр дә булып куя. Менә карыйсаң, бер вакытны автобус белән барганда 82 яшьлек әбиләребез автобус башында йөриләр беләсеңме? Ничек йөри ул? Қойсы бірсі шәлін юғалтқан 5000 тенкелік, «Ишул шәлімні юғалттым» деп келген, «Хәзірет, мені шәлім юғалды бейд, 5000 тенкелік» деп әмінің келіп зарлана. Әмінің тынышландырам, «Эй, әбім әтем, 5000 тенкелік шәліні бейлі тұрған, құлларың ішен бітәлі, әгер де икесінің бірсі юғалған болса, ол вақыттан ішлер едің». Мәбі тынышланам. Оннарысың мәтем, сенің шуғыл қайт-қайстан туғандарыңы көре тұрған күзләрің мәтем ешен. Әгер де күзләрің бірәрсе, юғалып қалса шәл орнынан ішләрідің. Бейтулланы көре тұрған күзләрің ешен. Бізіне іште тұрған қылықларың ешен. Сейлеп аңлата тұрған тілләрің ешен. Ері тұрған ояқларың ешен. Тұта тұрған құлларың ешен. Мұнарға шатлан мәтем. 5000 тенгелік шәл юғалған. Эй, ешул хазиратти, кулым аягым ишен, башым ишен, туганларым ишен, яши турган жирим алхамдулла. Эл ул 5000 тенкелек ишелне ди, миңа бүлек кине иткәннәр иде ди, үзем ди, сатып та алмаган идем, үзем эшләмәгән идем дә, дип менә шулай тынычланалар. Шуның хәтле төрле-төрле авырлыклар буланда, кайсы берләре үлеп тә кала, кайсы берләре, мәсәлән, менә безнең белән баручылар арасында шундый хәлләр булды, кайсы берләрнең палаткалары ян Қайсы бірлерінің яннарында 6-7 этажлы әйлер ешілді. Мінен біздің группада әмин баларының барысында бейне-бейне қызық болған қалдарына, болған мажараларына, ауырлықларына барысында яздым, болған вақиғаларына. Шының қатлы қызық ол әдәби стилде язылған. Әйе, анда енді алар ғибәдетке барса да, ләкин шулай ұқ анда сөйді дәріксет, Һәм хаҗ булгачтан гел хаҗ гамәленә кылып тормыйсың. Төрле-төрле маҗаралар була, вакыйгалар була.
Менә сез инде моңа кадәр дә бик күп дини юнәлештәге китаплар яздыгыз, шушы китапларның авторы булып торасыз инде. Менә сезнең үзегезгә инде шушы китаплар язу осталыгы дип әйтик мен дә, шушы сәләт каян килгән микән?
Ансын инде Аллаһ Тәгаләдән дип әйтәбез. Чөнки мин үзем китап язармын дип уйлаганым юк иде яшь вакытымда. Беренче, икенче, өченче класс балаларын тоша булырмын дип ниятләп тора торган идем. Ләкин Аллаһ субхана ва тагала тәкъдирибездә безнең башканы язып куйган мәдрәсәләрдә укып кайткачтан шундый үзеннән үзе бер утырган вакытта, бер конференция вакытында миңа бер калам белән блокнот бирделәр дә, и нәрсәдер сөйләшә башладылар. Миңа кызык булмады аларның сөйләгәннәре. Шуннан соң кулыма алдым да, шул блокнотны һәм каламны сызгалый башладым. Һәм бисмилла язып куйдым. Аллаһу тагала хәмд сәнәләр язып куйдым. И шуннан китте. Аллаһу тагала бар һәм бер дигән китапны шунда шул конференцияның арасында язып та бетер яздым 16 битлене. Ишеннән ачылып китте, 5 төрле китап яздым шул елны беләсеңме? Кыямәт көне, җәннәт, җәһәннәм, Аллаһ гынахлар турында шуларны яздым. Әлхәмдүлиллә кеше укый.
Шаланың Тәубә мәчет имамы Идрис хәзрәт Галәүетдин үзенең хаҗ мажаралары турындагы китабы хакында сөйләде. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Илдар Габидуллин.
Казанның Нурулла мәчете җитәкчелеге һәм мәхәлләсе Татарстанның намус иреге һәм дини оешмалар турындагы канунны үзгәртергә дәгъва белдерде. Югары мәхкәмәгә тапшырылган дәгъваның җавапчысы булып Татарстан дәүләт шурасы тора. Канунның үзгәртелүен раслаган Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов әлегә материалларда эшкә катнашы булган шәхес буларак кына карала, ләкин республика башлыгы мәхкәмә чакыруын алгач, ул инде җавапчы буларак каралачак. Дәгъва белдерүчеләр канундагы 2 пунктны бетерүне таләп итә. Читилдә белем алган имамнарны эшкә алынтыйган һәм имамнар белән эш килешүен төзүгә таләп иткән пунктларны. Либияның Бенгази шәһәрендә АКШ консуллыгына һөҗүм нәтиҗәсендә илче Крис Стивенс үтерелде. Бу хәбәрне АКШ президенты Барак Обама раслады. Һөҗүмдә шулай ук консуллыкның 3 хезмәткәре үтерелде. Кораллы кешеләр бинага барып кирип, кулдан ясалма бомбалар шартлатып, консуллыкны утка төрткән. Һөҗүм АКШта Мөхәммәд пәйгамбәрне мәсхәрәләүче фильм чыгуына җаваплылар оештырылган. Пакистанның Карачи шәһәрендә тегү фабрикасында чыккан янгында 290 кеше үлгән. Фаҗиганың корбаннары бикләнгән винада төнге якта эшләүчеләр булган. 30 кеше тән җәрәхәтләре алган. Дәүләт телеканалы Россия 1 Пусси Райт акциясен Борис Березовский оештырды дип белдерде. Бу фикер Аркадий Мамонтов алып барган махсус хәбәрче тапшыруында яңгырады. Банк төркем әгъзалары исә Лондонда яшәүче эшмәкәрнең Мәскәүдә коткаручы Гайса Ширкәвендә узган чарага катнашуы булу турындагы фикерне ахмаклык дип атады. Татарстанда чит ил һәм Русия төбәкләрендәге Татарстан вәкиллеге белән эшләү өчен координацион совет барлыкка килергә мөмкин. Бүген бу хакта Татарстан вәкилләре белән киңәшмәдә президент Рөстәм Миңнеханов хәбәр итте. Аның фикеренчә, әгәр дә Татарстанда вәкиллекләр белән эшләү буенча координацион совет булдырылса, ул багланышлар системасын төзи һәм вәкиллекләрнең алдагы эшчәнлек планын билгели ала. АКШта Мөхәммәд пәйгамбәрне мәсхәрләүче фильм күрсәтүгә каршылык белдереп, Кахирәдә американ илчелеге каршында 2000-гә якын кеше җыелды. Картинаны АКШта яшәүче мисырлы кыпты христианнар төшергән. Элегрәк илчелек бу фильмны тәнкыйтьләп чыккан иде. Каршылык чарасына җыелучыларның күбесе исламчы һәм футбол җанатарлары. Аларның беренчесе илчелек диварына менеп, американ флагын тартып төшергән. Аның урынына Аллаһтан башка илаһ юк, Мөхәммәд аның илчесе дип язылган байрак эленгән. Тәртип бузучыларны хәрбиләр һәм полиция көчләре куып тараткан. Афганстан хакимияте АКШта чыккан исламны мәсхәрәләүче фильм сәбәпле YouTube сәхифәсен тыйды. Элегрәк әлеге фильм YouTube-та урнаштырылган иде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Илдар Габидуллин булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россиядә француз гаскерләре белән 1812 елгы Ватан сугышының 200 еллыгына багышланган төрле чаралар бара. Шул санда Башкортстанда да тарихи вакыйгаларны үз файдасына күрсәтү умтылышы һәр милләткә хас күренеш. Кайбер галимнар башкортларның бу сугыштагы ролен яңадан карап чыгарга тәкъдим итә. Тулырак мәгълүмат белән Мөнир Вафин.
Башкортстан полициясенең экстремистлыкка каршы тору үзәге Чиләбедә Хизбут Тахрир Әл-Ислам оешмасында торуда шикләнелүчене кулга алган, ул Чиләбедә яшәүче 34 яшьлек ир Башкортстанның Урал орта районнарында Русиядә тыелган бу ислам фиркасының китапларын тарату белән шөгыльләнгән Сибай һәм Баймакта 6 фатирда тентү үткәрелеп, аларда тыелган басмалар табылган. Тикшерүчеләр фикеренчә, кулга алынучы Сибай һәм Баймактан тыш Башкортстанның Хайбулла һәм Әбҗәлил районнарында да җирле халыкны Хизбут Тахрир Әл-Ислам оешмасында эшчәнлеккә котыртып, китаплар таратып йөргән, аның белән хезмәттәшлектә гаепләнеп, йортларында тентү узган кешеләр барысы да яшьләр, алар 20 яшьтән 34 яшькә кадәрлеләр. Россия президенты Владимир Путин Лондонда узган 4-нче җәйге Паралимпия уйннарында җиңүчеләрне бүләкләде. Россия спортчылары Паралимпиада беренче тапкыр медальләр саны буенча 2-нче урында, барлыгы 36 алтын, 38 көмеш һәм 28 бронза медаль яуланган. Шуларның шактые Башкортстан спортчылары өлешендә. Бу 12 алтын, 5 көмеш медаль дигән сүз. Россия спортчылары яулаган 36 медальнең 12-се, ягъни 3-тән 1-е Башкортстан спортчылары өлешендә. Русия президенті қабыл еткен түркімді 7 спортшы Башқыстандықы еді. Оларға алтын медаль үшін 4 миллион, күміш медаль үшін 2 миллион 500 мүн сум ақша бөлінешек. Башқыстан хакимиеті де бөлеклеуден шеттеп қалмайшек. Алтын медаль үшін 1.5 миллион, күміш үшін 1 миллион сум ақша тапшырашек.
Азатлык радиосы Уфа.
Русияда шул исептен Башкортстанда да 1812 елгы Ватан сугышынын 200 жылдыгы уңайынан түрлү чаралар бара. Башкортстан матбуатында радио, телевидениедеги бу турдагы хабарларда башлыча политик бир башкорт халкынын өлүшү зурлап көрсөтүлө. Парижга да оларгана кирген итеп сүрөтлөнө. Мәселен, Башкортстанның Милли музейінде диорама ашылды. Онда ике экспозиция көрсәтеле. Бірсіндә татар башқұрт жайдақларының француз ғаскерләре білен соғышы, икенчесіндә башқұрт егітләре Парижда етіп сүрәтләнген. Әлеге хәлләр оңайынан Башкортстан татарлары конгрессы, башқарма комитеті ағзасы, татар иштимәғи үзәгінің мөхтәбәр рәйісі Ойрат Ғиниятуллин фикерләре белән бүлешіп, шуларны ирештерде.
Бу бит инде тарих. Тарихны белү өчен шыганакларны карарга кирәк бит инде. Булай гына сөйләү ул әкияткә әйләнер башлый тарих. Менә монда мин нәрсәне әйтер идем. Менә тарих буенча әйтелгән бит инде. 28 татар башкорт полклары катнаша бу сугышта. Шуларның 9-ы гына Парижга барып китә, Парижга керә. Кергән 9 полкның 3-сі башқырт, 3-сі типтер, 3-сі мишер була. Мына республиканың матбуатында әйтенде, язып шығалар, біз башқыртлар Парижда болдық. Біз Парижда болдық деген сөз бетінде ол мишерлер, типтерлер, яки татарлар деген сөз бетінде, олар болмағанлар, башқыртлар ғана кірген деген. Мына бұл бетінде тарихыны бұзып көрсету. Та шыны істеп әйтерге керек. Мына республиканың Милли музейінде 2 диорама түзігенлер. Бірсе енді татар башқырт полклары қатнашқан бір соғыш көрінеші, Малы Ярославс деген ауыл ярында болғандыр енді ол. Екіншісінде көрсеткендер башқыртлар Парижға кірділер деген диорама. Башқыртлар ғана кірмеген бетінде. 9 полк, 3-сі башқырт деген бетінде, 3-сі бишер, 3-сі типтер. Міне тарихны бұзып көрсету. Башқыртлар енді ең алда болғандар. Міне бұл тенденция башқұрт тарихшылары арасында нық орын алды бүгінгі күнде алар. Қойда ғана қорама, башқұртлар бірінші болғанлар, мұны әлі көптен түгілген жазып шықтылар. Башқұртлар француздар, англишанлар білен туғандашылар екен. Не үшін? Шынки Мәмірияда рәсімдер табылған еді бетенде Башқұртстанда, Мәмірияның районында. Шоның көбі рәсімдер, оказывается, олар бар Францияда да, Германияда да бар екен. Мына шол бетенде бұлар туғандаш болған дегенді оңнатмай бетенде. Кеше қойда ғана болмасын, ол әресімдер түшуге бетінді ол. Ол енді әресімдер біз түшіреміз де, олар да түшірелер екен, біз туғандашылар деген сөз ол бетінді дұрыс түгіл.
Әйінде тарихи ғаделікні қайтару үшін, нелер іштерге жинасы деген сұрауға, ол шулай деп жауап берді.
Мына бұл юбилей бетінді ол зор вақиға бетінді. Әгер де аны бетінді әр бір ондай зор вақиғаларға өткергенде нәтижелер ясала бетінді, сығынталар ясала бетінді. Мына бұл нелеріні дүрісілеу үшін, ол бік керек болар еді. Шынки мына тарихны бұзу, может, бік сиреге ерейі. Шынки әлі бұл тұрда селейлер де қоялар. Бұл табашу дұрыс деген не қола бетінді. Аны әлі ашықлау нетіп тұрушы жоқ. Мана шоның үшін конференция деген әйбір бик керек болар еді ойлайм мен.
Бу Айрат Ғиниятуллин болды. Соңғы күндерде бейсіз интернет сахифаларында Парижны алуда башқұртлар ғана қатнашмауы тілге алына. Уфа метрополиясы бірінші тапқыр Бородино соғышына бағышлап фестиваль уздырды. Узған шимбе 8 сентябрь Уфада Сүт үлі есімлі бүтін Русия фестивалінде сүт үші бойынша рекорд құйылуын хабар еткен еділер. 5 сағат ішінде 7 мүн литр сүт үшілген деп, Русияның рекордлар китабына тәғдім етілді. Рекордлар китабының мұхаририяты бұ рекордына тіркем өлері сәбәплі, оны 2012 жылының рекордлар китабына кертеле алмауын хабар итте. Күпләп сөт үчү буенча 2011 елгы Башкортстан рекорды исә үз көчендә кала. Онда бәйрәм узган көн барышында 6,16 мең литр сөт ишелгән иде. Шулай итеп сөт ишкечләре быел рекордлар китабына керә алмады. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Алабайтал Оренбур өлкәсендәге 500-ләп халкы булган татар авылы. Шулай да аның исеме һәм даны мәгаен еракларга таралып өлгергәндер. Авыл халкын барлык яшелчәләр, азык-төлек белән тәэмин итүчеләр һәм авылга икенче сулыш бирүчеләр Хөсәйин Хәсәнов белән Зәйнулла Курамшин. Хуҗалыкларда көзге эшләр тәмамланып, кышка әзерлек барган бу көннәрдә хәбәрчебез Фирүзә Әбсәлләмова аларның быелгы уңышы һәм киләчәккә планнары белән танышып кайтты.
Инде кызгы уңышларны җыю да тәмамланып килә. Җәйге эсселек, яңгырларның булмавы һәм саранчаның һөҗүме бертекләрнең күпчелеген югалтуга китерде. Ә менә яшелчәнең уңышы күпкә яхшырак. Оренбур җирлегендә җәйнең кыры булуына карамастан, яшелчәләрнең уңышы начар түгел. Монысы инде аларга күпләп су сибу аркасында. Башка төбәкләрдән алып килгән бәрәңгегә җирле бәрәңге көндәшлек итеп аңа бәясен дә төшерә. Яшелчәләргә хак төшсә, бодай ынына бәя киресенчә артты. Оренбур өлкәсендә үскән яшелчәләрнең үсешен һәм бәясен белер өчен Биләй районының Олыбайтал исемле татар авылындагы Хәсәнов крестьян фермер хуҗалыгы кырларында булырга кирәк. Хөсәйин Әхмәтсафа улы Хәсәнов Оренбур авыл хуҗалыгы институтының агрономия факультеты тәмамлый. Соңгы 15 ел эчендә Хәсәнов крестьян хуҗалыгы башлыгы өлкәдә иң яхшы фермер, бүләкләргә һәм күп санлы медальләргә ия булды. Җир туйдыра һәм хәрәкәткә китерә. 15 ел элек мөстәкыйль эшләргә мөмкинлек тугач, ул Биләй районында беренче булып яшелчә һәм бәрәңге үстерү буенча крестьян хуҗалыгын оештыра. Әлеге елны кырылык турында сөйлибез. Район буенча 4-5 центнер уңыш алсалар, ул гектардан 2 центнер бертек җыя. Барысы өчен дә дөрес технология кирәк, ди фермер Хөсәйин Хәсәнов. Фермер кырларында үз авыл кешеләре генә түгел, ә чит авыллардан да килеп эшлиләр. Әлеге кешеләр өчен бу вакытлы гына эш түгел. Уңышның башы яз көне теплицалардан башлана, ди хуҗа.
Без хәзер теплицада, без монда яшелчәләрне рассадасын үстерәбез. Яшелчәләрнең ассортименты күзләре бетми, булганча бара, абылай. Суык рассадникка чәчеп үстереп, аннан чыгарып утырта торган. Соңгарак сөздерә инде ул. Метод белән эшләсәм, хәзер иртәрәк үлтергә уйлар бар. Иртәрәк үлгән сайын хафт күбрәк була. Безнең эшләр шундый. Хәзер бүген салабыз, иртәгә аларга кирәк. Әзерәк салып, күбрәк алсам, иртәрәк булыр.
Менә бу теплицаны 7 ел тирәсе элек ясаткан идек. Менә аны ясаучы шул бригаданың хуҗасы минем энекәш Мохтар Хәсәнов фамилиялы. Ясап безгә Изакның ачкысын тоттырып кайтып киттеләр. Инде менә шул елдан бирле файдаланып ятабыз.
Мәдә бердә нәрсәне эшләргә туры килмәгән иде. Менә инде авыл сырагачтан туры килде шундый эшләрендә эшләргә. Мы килеп чыкканда да уйлыйбыз инде. Менә ничә ел бай 6-7 ел уйтыра. Хаван эшли, хаван анда үстерәләр, рассада.
Мөхтәр Хәсәнов сүзен дәвам итеп булай диде.
Безнең авылда инде күптәннән колхоз да юк, совхоз да юк. Хөсәйин Әхмәтсәвиевич инде безнең авыл халыгына эш кенә бирү белән аның эше бетми инде. Ул авылны карый, авылның инде урысча әйткәндә инфраструктурасын да, мәктәпнән дә, мәчет, клуб, бик караулы хәзер авыл урамнары. Авылда үзе көннән көнгә матурайып килә. Аның бүтәнсендә дә инде Хөсәйин Әхмәтсәвиевичның кулы, аның бүтәнсендә аның эше. Инде хәзер сирийләр предприятие образующий дип. А инде безнең татарча әйтсәк, Сәнәт Мәсәфиевич и аның эше ул инде как бы авыл образующий булып чыга инде. Авыл бетми таралмый, Сәнәт Мәсәфиевич аркасында да.
Кулланышта Голландиядан кайткан иң яхшы ырлыклар гына. Алар яхшырак та үсә, азрак авырыйлар да, яшелчәләрнең сыйфаты да яхшы була. Әлеге елның эссе җәйләре үсемлекләргә ярдәм Әсәмгә генә килде, диде Хөсәйен Хасанов.
Көннәр йылы булса, үсемлекләр үсә башлый. Инде корып китсә, су сибергә кирәк, шунда бик яхшы була. Ел саен утырткан нәрсәләрне утыртып киләбез. Кайбердә бер ике культура арта, мәчелина, карыйбыз да, кирәк булса, үстерәбез, кирәкмәсә, бетерәбез. Яхшы орлык булса, яхшы кара булса, барысы да үсә алар. Менә кукуруза утыра, көдән дә бик булды хәзер. Көннәр йылы үсә, нәгеш, сорып чәчтек. Апрель айында берсен менә бәләкәрәк, бер 15 көннән чәчтек. Өч атнадан тагы бер чәчтек. Күсеу машиналар алдык Италиядан. Шул машиналар белән сөйләбез Крангегә. Башка культураларга тигез җирдә утырта торган. Лексә, Балжанка дигән машина белән сөйләбез.
Эшчеләрнең бушлай ашаты бу хуҗалык рәисенең хәстәре. Кырда нәрсә өстәлдә дә шул. Русия медицина академиясе фәннәре туклану институтының мәгълүматларына караганда, һәр кем уртача тәүлегенә 400 грамм тирәсе яшелчә ашарга тиеш. Санап чыгаргач, Оренбург төбәгендә яшәүче һәрбер кеше елына 146 килограмм яшелчә белән тукланырга тиеш. Ә чынлыкта, өлкәдә яшелчә белән туклануның рәсми статистикасы алып барылмый. Яшелчәчелек авыл хуҗалыгы министрлыгында да, Росстат хисапларында да күренми. 2007 ел мәгълүматлары генә бар. Ул вакытта Оренбург төбәгендә 2700 тонна тирәсе яшелчә сатылган. Өлкәдә яшәүче 2,100,000 кешегә бүлсәк, һәрбер оренбурлыга елына 1 килограмм да 300 грамм тирәсе җирле яшелчә туры килә. Нәтиҗәдә бу өлкәдә сатылган яшелчәләрнең 4-тән 1 өлеше генә. Уртача Русиядә яшәүчеләр елына 71 килограмм яшелчә ашый. Бу безнең организм таләп иткәннән 2 тапкырга кимерәк булып чыга. Инде хәзер җыелган уңышны һәм яшелчәләрне дөрес итеп саклауның сире дә бар, ди алдынгы фермер. Ул уңышны вакытында җыю. Мәсәлән, кышкылыкка суган бузылмасын өчен ул бер ай буе кыяшта ятарга тиеш. Ә бәрәңге белән кишерне җир суынгач кына җыярга кирәк. Икмәгә генә Алабайтал авылына бит төрле төбәкләрдән килмиләр. Мәсәлән, шулык бәрәңге үскән Башкортстаннан да. Оренбург, Орск елында аларның үз кибетләре дә бар. Яшелчәләрне машиналар белән кырдан да алып китәләр. Менә кырда берничә ел элек 6 медальгә лаек булган 3 сортлы суган. Ак, кызыл һәм гади сары. Ак белән кызыл суган салатларда кулланылса, сарысы көндәлектә. Корбыз кавыннарының да һәрберсенең авырлыгы 10 килограммга җитә.
Менә пешкән корбыз. Алабайталавында үскән. Аның исеме катлы Crimson Glory дигән була. Ерактан килгән орлыклар.
Һәр ел уйлыйсың, яхшы ел була дип, күп уңыш алам дип. Шуныкы быел да шул, шундый ук настрой. Орлыклар үзебезнеке, без орлык үстерү эше белән дә шөгыльләнәбез. Үстергән орлыкларны бер ягын саттык, үзебезгә дә алдырып калдырдык, кирәк хәтле генә. Үстергән җиребезнең яртысын парга калдырдык. Җирнең уңыш байлыгын арттырырга дип уйлыйбыз. Шуның өчен булса чәчелгәй. Ул борчак шундый культура, азотны җене җирешендә. Мондый ашламаларны сатып алу дип атырак, мондый ашлама, арзанрак сөйләп ештемәнең булса, үзәрә кирәк нәрсә. Кешеләр ашарга да ярый, малга да ярый.
Яшелчәләр әлегә кырда булса, бөртекләр инде саклык сарайларында. Бу елны 400 гектар җиргә яхшы бөртекләр чәчкәннәр һәм һәрберсеннән 20-шәр центнер уңыш алганнар. Булар барысы да тик орлыклар өчен генә чәчелә. Күпмедер үзләренә калдыралар, ә калганнарын саталар. Әлеге еллар барышында хуҗалык барлык кирәкле техниканы да сатып алган.
Беренче башлаган вакытта ул күптән инде булган, анда башка техника булды ул вакытларда. Бөтен тракторлар булды, эшләр булды. Хәзерге вакытта инде дөнья үзгәрә, без дә дөньядан нык артта калмаска тырышкан булабыз. Шуңа күрә инде үзгәртәбез кулдан килгәнчә техниканы да. Янында торабыз трактор, Америкада ясалган. Монысы бәрәңге утырткыч. Бу Германиядә ясалган. Менә теге башка комбайн тора, зерновой ансы Германиядә ясалган. Кайтып җинеп инде, акрынлап. Бер ел алып, бер ел эшләп булмый. Су сибәргә установкалар алдык Италиядан менә быел. Сабаннар бар, ерактан килгән. Яшелчә, шәсергә сил алдык, анысы да Италиядан. Иң беренче башлаганда фермерлар бик күп булдылар. Инде
Яңа эшкә тотынганда барса да теләк белән тотына, бирәкләре булдыра алмый, шуннан төшеп калалар. Инде ике мәртәбә кимеде ямырларын исәбе. Инде бу сортировкадан үткән кешеләр инде, болар эшли торган кешеләр барысы да белән.
Барлыгы 400 тирәсе халкы яшәгән Биләй районының Олабайтал авылының доны крестьян-фермер хуҗалыгы җитәкчесе Хусаин Ахмадсафа улы Хасановның тырышлыгы нәтиҗәсендә төбәктән еракларга таралды. Урын кешене түгел, ә кеше урынны бизи дигән мәкаләнең дөреслегенә тагын бер кат инанасың. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Быйылгы җәй бал кортлары өчен бик уңай булмаган, көндез бик эссе, төнне суык булган. Ижаудагы хәбәрчебез танылган гаилә Зиннур Дәүләткиров һәм укытучы Сәлимә Сиддиковның өйләрендә, бакчаларында булып кайтты. Зиннур бабай кортларга кышка туклану өчен ризыкка җәй башында ук чәчкәләрдән җыелган балны куйганын сөйли. Бу гаилә быйыл бергә гомер итүләренең 60 еллыгын билгеләде. Бәхетле тормыш һәм бал кортлары турында Хәмидә Гайфуллинаны тыңлыйк.
Кеше гомере аккан судай, елга суына беренче тапкыр кереп булмагандай, һәр кешенең һәм һәр гаиләнең үз юлы, шатлыклары, көенечләре. Ижауда танылган гаилә, Бөек Ватан сугышы ветераны, батырлыгы өчен күп санлы орден-медальләр иясе Зиннурага Дәүләткиров һәм укытучы Сәлимә Сиддикованың бер гомер итүләренә күптән түгел 60 ел тулды. Сәлимә ханым күптән түгел 80 яшьлек юбилеенда тантана итте. Бер-берсен ихтирам итеп, бер-берсенә терәк булып, алар иңгә-иң куеп, кулга кул тотынышып, тормыш юлыннан инде 6 дистә ел бергә атлап баралар. Балалары, оныклары, гомумән, күпләр өчен сокланырлык паралар. Зиннур ага белән Сәлимә ханым үз йортларында торалар. Бу йортны Зиннур ага башта авылда, Әгерҗе районында сала. Әмма Камы елгасы күтәрелеп, су басу куркынычы яну сәбәпле, алар гаиләсе белән Ижауга килеп урнашырга карар кыла. Хуҗа иен дә бергә күчереп сала. Алар өлкән яшьтә булуларына карамастан, әле йорт җирләрен үзләре ныклап карап тоталар. Бакчаларында җиләк-җимеш пешә, яшелчәләр үсә, ел саен мул уңыш җыялар. Зиннур ага агроном үсентеләргә бәя биреп, ашламаларны кайчан кертергә кирәклеген белеп эшитә. Бакчада берничә умартая сутыра. Бу инде Зиннур аганың күптәнге шөгыле. Ул кортлар турында күп мәгълүмат бирә ала. Аларның кайчан нектарны күпләп җыюларын, нинди исемлекләрдән файдалы бал җыюын, кайчанрак балны аертырга җайлы булуын барысы хакында да тәфсилләп сөйләде. Умарта оясын ачып, кортларга кышка туклану өчен ризыкка җәй башында чәчәкләрдән җыелган балның файдалы булуын билгеләп үтте. Шулай ук Зиннур ага бик күп кешегә кортлар карарга ярдәм дә итә икән әле.
Кызу хәрәкәтләргә рамы аларны ачуландырмаска кирәк, тыныч булсыннар штабы. Быел кортлар өчен климат шартлары бик килешеп мәде, чөнки төнлә белә риск суык булды. Көндезем кызу булды. Нектар китте. Аннан соң салкын җил булды. Нектар бүленеп чыкмады. Үсемлекләргә менә шул. Тикшереп торабыз инде кортларны. Аларны капитально карарга кирәк була кышка хәзерләргә. Хәзерге чиста балны алып куябыз запас кышка алар өчен. Соңгы балны кәчәйтәбез. Алар кортлар өчен зыянны булалар. Чөнки кебеле балды без инде. Кебелеләр агачның ушында торган баллы су. Шуларны кебелеләр суырып ала да, аларны кырмыскалар кытыклап атхот чыгаралар. Яфракка бал яуган диләр бит. Бал яумы упадовый мед дип атала. Ул кортлар өчен бик вредный. Чәчкә балыгына яхшы баллар калдырырга кирәк кышкылык өчен. Кавырулар да булмасын.
Узак еллар татлы ризык белән туклануларының сере сәламәтлекләренең саклануы. Зиннур ага белән Сәлимә ханым бергә 60 ел гомер әләрдә билгеләп үттек инде. Беренче танышулары да кызыклы булган.
Мин алабагада укыган вакытта соңгы елны укуым иде инде. Безне билгеләделәр урыннарга, районнарга, Татарстан буенча. Мин Камский үстегә барырга тиештем. Практикага җибәрделәр безне. Кәбер бәйрәменә кайткачтан Зиннур мине озатырга килде. Сөйләшеп кенә тордык. Беренче танышу булды. Ул абый кеше миңа караганда зур. Мин әле парт арасында укучы. Ул утына суына кишеп кайткан вакытта мин фақат 7-нче класста гына укый торган бала идем әле. Алабагада укыганда практикага кайткач безгә улына бик тиз аңа өйләнергә вакыт җиткән. Мин инде шит китәсем килмәгән күрәсең, әтиәнең янында каласым килгән үзебезнең авылда. Ул минем янга килде, бәзәкәгә килде. Шунда язылыштык бу 3 март ие.
52 елына.
52 елына 3 март. 19 гына тулган иде әле. Ул вакытта сугыштан соң 25 яшьләрдә генә чыгалар иде. Бик шаккаттылар инде, авыл халкы да шаккатты. Әни башта риза да бик булмаган иде. Парт арасыннан кыз бирергә әзер түгел әле дип. Зиннурга шул гына җитте, бик активный кеше ул. тренер безнең. Бөтен өшәнчекләрне әзерләп, бер рулон кисиә ак материал әнигә алып кайтып бирде инде менә өшәнчек әзерләгез дип. Аннан соң тегүшегә юрган одеяло биргән сырырга, сакиннан булсын дип ул вакытта материаллар да бик тулып ятмыйлары инде. Гомумән Рәсмия Габдуловна әйтә инде миңа, Зинура байна дие урындыкка килеп утырганчы штобы синаны сыпырып алды. Ул шул кадәр сиңа бөтен өшәнчекләреңне әзерләп дие. Тормышыңны шул кадәр мул иттереп алып барып, ул үзенә тиешле бөтен вазифаларны да үтәгән кеше бит дип.
Зинур абый, дөрестән дә менә анда бит инде кызлар күп булгандыр. Сезнең яшьтәге дә кызлар булганнарда.
Мин күренекле кешеем. Акчаның мохтаҗын күрмәдем мин. Төн көн йокламадым, эшләдем. Ну юнәлттем хәле әл кеше белән. Органны да, алҗыганны да берсен дә белмәдем. Төшитмәстә дип уйламадым. Изләдем мин тапкан малның кадерен белүче булырмы дип. Чөнки мин ошо шактый опытлы кеше булып кайткан, сугышта күпне күргән, сугыштан кайткачта салган җегет эзли башладым. Авылда түгел тирәендә минем карчыкның Сәлимәнең әнисе бер күргәзмә кеше ул мәрхүм. Алла рәхмәтендә булсын. Моның баласы үзенә шомы калмас дидем. Күзем шуңа төште. Мәйтан бу минем тормышны җимермәс. Шуңа сүз куштым. Менә шулай язмыш, шулай килеп чыкты, бергә булдык. 60 ел гомер чирдек. Аллага шөкер, тормышыбыз кырасында курланылык түгел, җиткелекле тормышта торабыз. Шушы йортны салганым авылдан алып килдем шушы йортны. Шул йортыбызда торабыз.
Зиннур ага Бөек Ватан сугышы ветераны. Утны суны кишеп, күп санлы яралар алып кайткан солдат. Аның күкрәген күп санлы орден медальләр бизи. Ике кызыл йолдыз ордены гына да аның батырлыгы хакында сөйли. Күп вакытта солдатка яраланган очракта да хәтта бер үзе калып дошманга каршы атышларны дәвам итәргә туры килә. Удмурт язучысы Николай Кузнецов Зиннур ага Дәүләткировның батырлыгы хакында аның орденнарын дәлилләгән рәсми документларны табып, үзенең ике китабында бастырып чыгарды. Сугышны үтеп, туган иленә әйләнеп кайтуы Зиннур ага Дәүләткиров өчен иң зур шатлык. Шуңа да ул тормышның тәмен белеп, ямистәп яшәргә омтыла.
Мин бик шат. Мине китап кыда яздылар инде. Николай Кузнецов ике китабында да бар мин. Правительственный бүләкләрем дә күп, орденнарым да бар. Сиңа шулай-шулай квартирада бирмәделәр, машинада бирмәделәр дип әйтәләр. Миңа әйтәм, квартир да кирәкме, машина да кирәкме? Иң зур бүләк бирделәр. Нәрсә ул? Мин үз туган илемә кайттым. Мине күмәрләр үз туган илемә әйтәм. Әгәр дә мин Белоруссиядә я булмаса Украинада, я Литвада, я Германиядә үлгән булсам, русский солдат дип әйтерләр, может, минем каберемне дә билгеле булмасы. Минем туган илемдә каберем була. Миңа иң зур бүләк шул дип әйтәм. И дөрестән дә иң зур бүләк үз туган илеңдә. Мин үзем өчен сугышмадым, мин илем өчен сугыштым. Атам, анам илемдә. Әгәр дә мин үзем өчен йөргән булсам, беренче көннән беленгә чыгар идем дә, бирелер идем дә, илемне сатар идем. Мин 3 мәртәбә яраландым. 1 мәртәбә контузия, 1 мәртәбә яраланган килеш сугыштан чыкмадым. Чөнки мин зур булмаса да, кичкенәрәк булса да командир, әгәр дә мин анда булмасам, расчет бернәрсәгә дә сәләт түгел. Мин үземнең сәләтлегемә ышанып, калырга мәҗбүр булдым. 4 көннән соң тагыз яраландым, аннан гына чыгарга мәҗбүр булдым. Мин илемә шундый бирелгән кеше буларак, илемә кайтып, туфрагым илемдә була. Мин шуңа шат.
Тормышта бер-береңне саклап, гаилә ушагын сүндермичә яшәү өчен өлкән буынның бик тә үтемле киңәшләре бар.
Иң беренче берең белән берең киңәшләшергә кирәк. Эшкә ябышканчы уйлап сөйләшеп, үкенерлек булмас өчен мысын була эшләйек икән, тегеләй микән, бер баш бер баш ул. Ике баш ике төрле фикер йөртә. Шул фикерләрне уртаклап эшкә башларга кирәк. Шулай булганда тормыш алга бара. Гел бер үзең генә, мин генә дип эшләсәң, тормыш җимерелә. Миннең тагы мине бараның.
Аллаһ Тәгалә әйтә, мин адәм баласын барысында бер гомер дигән юлга чыгардым, тормыш дигән юл белән барырлар, әле аның читкә кергән бик нык катлаулы сукмаклары да булыр ди. Катлаулы гына түгел, катмарлы. Башкортлар әйткәндәй, катмарлы, әллә нинди чаклары була. Нинди генә вакытларда булса да, Аллаһы Тәгаләнең адәм баласына кеше бул дип куйган эш башка мәхлукатлардан аермалы буларак иң югары созданиесе дип әйтим инде, иң югары Аллаһы Тәгаләгә бирелгән акыл, аң, гакыл, акыл ул яхшысы да бар, жаманы да бар. Аннан соң киләбез аңга, яхшысын жаманын менә шушыннан сөйләп алабыз. Кирәген, дөресен, изгесен, яхшысын сөйләп алганның соңында без киләбез гакылга. Гакыл артында нәрсә, аның нәтиҗәсе ничек булырга тиеш? Яхшыбызга тиешлегенә ышанып, Аллаһы Тәгалә биргән акыл, аң, шушы акыл белән һәр вакыт мин шуңа кайттым. Мин дигәнә яхшылар булса да, мин бит кеше күркәмлеген һәр вакытта да сакларга тиеш. Күркәм булырга тиеш. Акыл белән эш иткән, акыллы, аңлы, гакыллы булган икән, ул аның менә шушы өч нәрсәне югалтмаса, адам баласы дөрес яшәгән була. Ошо килгән шаклар була бит инде. Шул вакытта ий мин әйтәм, Зинурның беренче геройстыбысы. Бу бала белән нишләрмен мин? Тормышта ул әйтте бит әле, беренче сүзе: "Мин сине курыш истинаң булырмын" диде. Менә бит ул мин әйтәм, курыш истинаны ул беркемнән дә обижай диттермәде. Ябыша торган ик паршага кебек. Әгәр дә миңа алай-былай сүз әйтүче булса, мәктәпләрдә дә бит тирешәкләр була. Һәр вакыт мине өстен куя торган булды. Аны мин әйтәм, миңа ышанган, миңа тормышкан бәйләп шулай матурын әйтеп яшибез, Аллага шөкер дип, үземне үзем сабырлыкка китерәм тагын. Анализ бирәм, эшләгәнем, аны кына да анализ бирәм, үземнекенә дә анализ бирәм.
Сәлимә ханым бер шәрик язучысының гаиләдәге мөнәсәбәтләргә кагылган гыйбрәтле юлларын да билгеләп үтте. Әгәр дә хатыны яхшы икән, ире тәвәккәл була. Ул үзен кыю һәм атта баргандай хис итә. Ә инде начар хатын икән, ир дә үзен начар ишәктә баргандай хис итә, дип дәлилләде.
Тормышның эш кырмасын алып бара торган ир-ат булса, тормышның эштәлеген алып баручы, күркәм итеп алып баручы хатын-кыз. Хатын-кыз ирне дә ир иткән, тормышны да мул иткән хатын-кыз. Бәхетне дә яулаган.
Гаиләдә ике бала, кызлары Вәсилә һәм уллары Дамирның инде үзләренең оныклары үсә. Аларны тәрбияләгәндә дә иң беренче чиратта халык педагогикасына һәм гаиләдән килгән гадәтләргә нигезләнүләрен җиткерде өлкән буын.
Баштагы балалар, кыз ие, мин өйгә кайтып кергәчтен, әле йоклыйм икән, юк микән, сак кына бүлмә ишеннән карап килә торган иде. Аннан малаебыз тулды, тагын шундый шатлык булды. Хәзер дә балаларны икесен утыртып, менә безнең гомер күп калмаган балалар, кызым, улым, менә бу бар да сезгә кала. Урталай бүлегез. Бирегезгә бер калак артык тие икән, рәнҗисез икән, минем рухым рәнҗер. Минем рухым рәнҗитмәс өчен бөтен нәрсәне төгәл бүлегез дидем. Минем васыятым. И икесенә дә яздырып та куйдым. Икесе дә бер үк дәрәҗәдә.
Сәлемә апа, сез үзегез укытучы да, әни дә. Укытучы һөнәре балага тәрбия биргәндә йогындысы бармы? Әллә сез инде гомум тәҗрибәдән кулланып эшләрегезме балаларны тәрбияләгәндә?
Тагын моның өчен үзебезнең семьяның ишкә кайтам, әнигә кайтам. Безнең әни бик дини, бик акыллы кеше иде инде. Әни әйтә торган иде, ир-ат вазифасы хакында да, хатын-кыз вазифасы. Ул минем вазифамны бик әйбәтләп аңлатты. Балам Аллаһ Тәгаләт тарафыннан ир беренчел итеп җибәрелгән. Ир хакын һәр вакытта да акларга кирәк. Шумышыңны тотып баш булган вакытта иң беренче тәлинкә кан вакытта ирне ир әнеген истинлеген семьяда билеп торга кирәк дий торган иде. Аннан соң инде укытучы буларак әни әйтә торган ие, укып чыгарсың, лекциялар сөйләрсең, шул вакытта син бөтен залны күзәт. Әгәр дә кыштырмаштыр килә башласалар, сүзеңне кыскарак тот. Әгәр дә игътибар белән тыңлыйлар икән, сүзеңне дәвам итәрсең дий торган иде. Аның һәр бер сүзе миңа тормышта кызыл сызып куйган җеп кебек барды инде. Ир балада, кыз балада, Вәсилә дә Мирда шул кадәри әйбәт балалар. Әгәр дә мин әйтәм, Зинурга бармаган булсам, башка кешегә барган булсам, бу минем Вәсиләмдә, Дамирда булмаслар иде дип, мин алардан канагат. Чөнки алар ата-ана сүзен чыннан да бик нык беренче урынга куялар. Вәсилә дә, Дамир дә әйтә, менә әнкәй, әткәй, без ничә километр җир читтә торсак та, безнең кырыбызда сез торгандай. Без нәрсә эшләсәк тә, безнең бу эшебездән әнкәй риза микән, әткәй риза микән, бу эшебездән риза түгел микән дип искә алып яшибез дип торганнар иде. Ә укытучы буларак Вәсилә ул ничектер әтисе ягыннан крутарак кыз кеше булса да. Кызым мин әйтәм, йомшаграк, йомшаграк, иратка йомшаграк булырга кирәк. Тиешле урында йомшаклыгын, катылыгын бик дөрес иттереп бүләсең ханалла. Әлхәмдүлләһи, мишәргә чыкты ул. Мишәрләрнең ни законнары башкачарак дип әйтәләр инде. Барысы да урынында. Дамир инде субханалла тоже эштә дә бик мактаулы. Дамир аркасында Зинурны да бик яхшы белеп торалар. Һәр 9 майда иң югары подаркларны җибәреп торалар.
Нижнекамскида.
Менә алар үз бурычларын укытучы буларак йогынты ясадым микән? Мин уйлыймын, миннән килә торган традиция бик көчле булды ахырсы.
Әйе.
Сәлимә ханым гаилә әткәрләре белән дә таныштырды. Аның мендәрташларын кыз вакытында бәйләгән челтәрләр бизи. Аларны ул укыганда дәрес вакытларында шигеп утырганын искә алды. Шундай кызыклы мизгилләр Зинурага күңелдә дә, Сәлимә ханымда да күпләп саклана. Шундый бер истәлекле очрак турында аларның оныклары конкурска инша язып, җиңүдә яулаган. Димәк, буыннар шылбырыны кылы. Гаиләдә әйткәрләр дә гореф-гадәтләребездә саклана.
Зинур Дәүләткиров һәм укытучы Сәлимә ханым Сиддикованың иләрендә безнең хәбәрчебез Хәмиде Гайфуллина булып кайтты. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды.